Він обдумував окремі сцени майбутньої драми. Та сьогодні все падало з рук, думки плуталися і його лихоманило, в голову не приходило нічого путнього, він нічого не бачив і не чув, крім голосу Британіка. Нерон досі не міг втямити, що трапилося там, у залі, він ще ніколи не сходився з ним у такому жорстокому двобої. Подумки вів далі суперечку зі своїм невидимим супротивником, робив випади, щоб обеззброїти брата, увесь аж тремтів, хоча й не пам'ятав, що саме казав йому брат. Він сяк-так повечеряв, потім, пославшись на втому, випроводив учителя музики Терпна. Наступного дня Терпн теж з'явився даремно. Старий грек, який постійно був на підпитку і тверезішав лише тоді, коли брав до рук кіфару, радив імператорові час від часу сьорбати венце для бадьорості. Ставив себе за приклад. Він, мовляв, п'є зранку до вечора і лише завдяки цьому може грати на кіфарі. З-під кожного його пальця лине музика. Нерон спробував, однак у нього нічого не вийшло. Він остаточно втратив потяг до праці, а його самопочуття не лише не покращило, а навпаки, погіршало. Одного дня йому здалося, що він занедужав, тяжко занедужав, і ця думка приголомшила імператора, бо ще жодного разу він не хворів, а його міцний організм легко зносив усілякі невдачі. В кого шукати допомогу? У богів він не вірив, і серед друзів часто говорив про них зневажливо. Не вірив він і лікарям, пособникам богів. На початку свого царювання він, щоправда, відкрив на Ексфілінському пагорбі медичну школу і придворним лікарем призначив Андромаха, послідовника Гіппократа, котрий разом з учнями опікувався хворими. Однак сам Нерон вважав все це жалюгідним спектаклем. Самі лікарі постійно ворогували між собою. Методисти, котрі всі причини хвороб зводили до дії шкідливих соків і лікували дієтою, холодною чи теплою водою, ненавиділи нову школу Афінея, уродженця кілікійського містечка Атталія. Той учив, що найголовніше – це душа, і перш ніж лікувати тіло, треба зцілити душу. Його послідовники, так звані пневматики, в свою чергу вважали методистів шарлатанами. Сам Нерон однаково глузував із тих, і з інших. Коли муки імператора стали нестерпними, він надумав звернутися по допомогу до лікарів нової школи, з якою пов'язував відродження древньої магії. Після падіння республіки для чарівників настали нелегкі часи. З Етрурії та Фесалії тисячами висилали чаклунів, котрі спалювали колоски, пересовували будинки, а якось за допомогою Гекати заманили на землю місяць. Згодом імператор Калігула примирився з жерцями, повернув магії її законний статус та відновив у правах гаруспіків і авгурів. Нерон не цькував їх. У Римі сотнями жили лікарі-чаклуни – єгиптяни, греки, перси, які лікували людей руками, магічними заклинаннями, могли навіть присипляти хворих випарами, щоб ті у вісні дізналися від Ескулапа таємницю свого зцілення. Нерон вважав себе шаленим і одержимим. В муках він борсався на ложі, не міг ні про що думати, окрім тієї розмови в залі. Судома зводило його тіло. «Може, в мене падуча?» – допитувався він у мага Сімона, єгипетського лікаря, який служив верховним жрецем Ізіди, і пізнав усі таємниці папірусів, вавилонських, асирійських, арабських, священних книг та рукописів. «Іноді у мене йде обертом голова, рот повниться піною», – провадив далі імператор. Потім роздратовано показав лікареві язика. Маго глянув його. Обличчя Нерона було гладке, очі єсті. Він аж ніяк не був схожий на епілептика. Натомість цілитель уважно обмацав голову. На його думку, там, лише невідомо в якій частині, гніздився злий дух, що не давав повелителю спати і думати. Найпідозрілішими чаклунові здалися 16 і 17 ділянки голови. За вченням єгипетських лікарів, голова людини ділилася на 32 ділянки. «Твої очі відкриває пта, рот – шакті», – проказав маг древнє магічне заклинання. «Ізіда вбиває паростки зла. Відчуваєш?» «Так», – ствердив Нерон. «Однак дурні думки ще не полишили мене». Тоді мерщій сплюнь на землю, все минеться».